Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
Kaixo, egunon denoi, eta mila esker zuzenean edo zeharka Osasun Etxean sartzeagatik. Gaur zuen mezuei ahotsa jarriz hasi behar dugu. Eskerrak emateaz gain, nahi nuke COVID-19-arekin nire familian bizitako esperientzia partekatu zuekin eta entzule guztiekin. Espero, baliogarria izatea, koronavirusak duen kutsakortasunaz, zein larritasunaz kontzientziatzeko. Orain dela bi asteburu hasi zen dena. Nire aita 73 urteko gizona etzen ondo sentitzen eta gripearen aurkako txertoa hartu zuenez, hori zelakoan ez genion momentuan garrantzirik eman. Baina hurrengo egunean medikuari deitu eta PCR proba egitera baki zuen. Gurasoak bizi diren etxea familia zabalaz osatutako eraikina da. Hurrengo egunean aitaren positiboa. Nola da posible? Aita oso zuhurra da, asko zaintzen du bere burua, apenas ateratzen da etxetik. Baina dagoeneko beranduegi, birusak etxeko ate printzipaletik sartu eta aurretik harrapatutako guztia kutsatu zuen. Nire gurasoak, nire aizpa guztiak, bikoteak, semealabak, osabaizebak, ni neu, guztira 18 lagun bapatean. Ez ginen egon taldean, denok batera inolaz ere, batak besteari kutsatu diogu konturatu gabe, denbora errekorrean, astebetean denak positibo ginela genekien. Kezka, ardura, tristura, psikologikoki suntzitzailea. Oraindik sintomekin gaude denok, aurrak izan ezik, hoiek oso arin pasatzen ari dira zorionez. Egunak joan, egunak etorri eta gure gorputzak birusarekin borrokan ari dira oraindik. Dudari gabe, antzematen dugu denok. Amets gaizto bat izaten ari da. Bai, baina bidean jaso dugu denok osasun arloko langileen berotasuna, maitasuna eta ardura. Eskerrik asko mediku, erizain eta aztarnari guztiei, eskerrik asko gu entzun, gu lasaitu eta zaintzeagatik. Oso, oso arronago. Ez da tontakeria bat, arren, eman ta hartu bakoitzari dagokigun ardura. Gure esku dago, ez da dila izan inorentzat amesgaizto bat. Besarkada handi bat, Garbine. Nire amak eta izekok koronavirusa izan dute. Elkarrekin bizi izan dira aitarekin batera. Aita negatiboa izan da, amak gainditu du, baina izekok ez. Eta gure ama errudun sentitzen da. Uste baitu zerbait gaizki egin duela gaixotasun hori harrapatzeko. Eta hori da gobernutik adierazten ari direna behin eta berriz, gaixotasun hau hartzen duenaren erruz dela. Eta ez da egia. Gure ama eta izeko ahalik eta gutxien irtetzen ziren etxetik, eta beti-beti musukoarekin. Arauak beteta ere, hartu daiteke gaixotasun hau. Azerrenago gure agintariekin, kaleratzen ari diren mezu honengatik. Erantzunkizuna ez da bakarrik norbanakoa, ez da beti norberaren errua. Gure agintariek ere izango dute erantzunkizunen bat, ez da? Zuekin konpartitzen nahi nuen, barruan dudan hau. Eskerrik asko.
Felix Zubia, Osasun Etxeko medikua.
Gure zain, hementxe bera ere, zuen mezuak entzuten. Egunon, Felix.
Egunon.
Bueno, ezer baino lehen esan behar dizut, entzuleok oso oso eskerturik daudela, igandero ematen dituzun azalpenekin, konfidantzarekin, informazioarekin, eta horregatik erabaki dute euren sentipena gurekin konpartitzea. Orain, erantzutea tokatzen zaigu, ez da? Ze sarkorrak bi mezuak ere.
Bai, bai, bueno, lehendik eta behin esan mezu asko iritsi zaizkigula.
Iztugarri.
Bai, mila esker denoi, lanean jarraitzeko indarra direlako, bai, ospitalean, eta bai hemen ere egiten dugun txoko honetan. Eta, bueno, batez ere bigarren mezua da, ez dakit sakonen iristen zaiguna, ez?
Bai.
Eriotza bat bizi izan dute etxean, eta egia da, emandako mezuekin ere kontuz ibili behar dugula denok, ez? Hau da, pandemia badenean edo izurrite badenean, ardura kolektiboa da beti. Ez, bakoitzak di dagokion mailan, baina ez pertsonala. Hau da, virusa ustekabean kutsatzen da, sintomari gabeko pertsona askok zabaltzen dute, eta ez da pertsona batek egin duen akats baten ondorio edo erru baten ondorio. Ez denok gure bizimoduarekin zabaltzeko arrisko handia dugu, oso zaila da arriskori murriztea ben puntu batetere iristen denean, eta beraz, entzuten ari baldin bazaigu, ba, entzule honen ama, edo helarazteko moduri baldin bada bentzat, ez dezala erru sentsaziorik izan, ez du berak pertsonalki ez ergaizki egin, hau gizarte oso baten arazoa da, gizarte oso baten ardura da, zabaltzen ari denean kontrolatzea oso zaila da, eta nahiko gogor izango du bere izpa baten galera, hemen digu ezarka handi bat, baina ez dezala erru sentsaziorik izan. Hemen azkenean, ardura guztion artean banatu behar dugulako, baina horrelakoak historian zehar ezagutu izan dira, baina izurrite bat azten denean, gelditze ikaragarri zaila da, eta horrela zabaltzen da, eta honi egin behar diogu aurre denon artean.
Eta hori da, errudun, bastadila errudun sentitu inolaz ere, eta guk geu ere azken aldi honetan neurri batean, baritu gara esaten, ez da? Geu kardura handia daukagula honetan guztian, Felix. Ez dakit, zuk esan duzuna, oso kontu zitzegin behar da gai honetan, eta ez dakit inoiz ezer gaizki esan baldin badugu behintzat, barka diezagutela, hori ez dela gure intentzioa,
Gu beti ardura pertsonalari behi egiten diogu gaitza zabaldu ez dadin. Baina talde moduan, ez pertsona moduan, hau da ez da pertsona bakarkako bati ezartzen zaion errua edo kondena, baina denon artean erantzun beharreko zerbait da gure mezuak beti hildo hortatik doaz, eta zerbait gaizki izan baldin badugu noski barkamena eskatzeko momentu hori da.
Eta pentsatzen dut agintariak ere alaxe ariko direla, hain zailak diren garai hauetan, ez da? Ez da erreza, ba, erabakiak hartzea, eta hartutako erabaki guztiekin, ba, denen adostasuna izatea, are eta zailago. Gaur zortziko saioaren ondoren mezu asko jaso ditugu, hau muestra bat besterik ez da izan, eta gaur ere jakina jarraituko dugu koronavirus azizketan, baina aurrez bestelako kontsulta bat du.
Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.
43 urteko emakumea naiz, osasun arazo nagusirik ez daukat oraingoz. Aurten griperen txertua hartzea komeni ote zaidan jakin nahiko nuke. Hori da bere lehendabiziko galdera. Gero ingo izugu bigarrena, Felix. Ba, txikitan izan zuela alergia eta asma, baina gainditutakoa da.
Bueno, ba, gripearekin gertatzen dena da pertsonalki gaztea izan arrisko bajua dela. Baina aurten bereziki edapena murriztu nahi da, koronavirusarekin naztu ez dadin. Orduan ikusi beharko genuke nada zenbat pertsonarekin duen harrimana, ez? Talde honetan lan egiten baldin badu, edo pertsona askorekin harremana baldin badu, ba, gomendatuko genioke. Gainontzean ez. Bueno, gogoratuko dugu berez, ba, aurrez 65 urtetik gorako entzat, gaixo kroniko entzat, osasun langile ontzat zegoela gomendatua, neuk hartua dut, urteroko moduan.
Osasun langile, bai.
Hori, bai, eta horregatik esango diogu, bueno, ba, lan egiten duen tokian edo bestelako jardueraren batengatik pertsona askorekin egon behar baldin badu, ba, baietz.
Hor jarriko dugu orduan muga, ez da? Zenbat pertsonekin duzun harremana, horren arabera komeni zaizu aurten griperen kontrako txertua hartzea, bai zuregatik eta batez ere taldean izan dezakezun eragin horrengatik kutsatzen baldin bazara gripearekin. Bueno, eta pertsona honek berak emakume honek 10 urteko semea du, osasunez ondo dagoela dio, baina txikitatik virus katarroak harrapatzean sukar altuak izan ohi dituela eta konbultzioak ere bai. Eta duela urte betetik horrelakoetan gaueko terroreak edo beldurrak azaltzen zaizkiola. Lasai egoteko esaten diotela eta, bueno, ez duela buruko ezer daukanik esan nahi, baina oso gaizki pasatzen dut dio. Aparatosoak dira, esna dagoela dirudi, oso aztoratuta eta gero bapatean berriro sekolo hartzen du. Kezkatu behar dugu edo zerbait bereziki begiratu?
Bueno, ba, ez esango diogu, gainera amako zondo esaltzen du, eh? Nauek gaueko izuak dira, ez? Eta aurra ez da esnatzen, hau da, lo dagoen bitartean izaten dituen izuak dira, eh? Aurra, bueno, azaltzen zegoen bapatean oiuka, izerditan, zutituta, baina lo dago. Hau da, amezgaizto batekin ezberdina da, ametzetan gaudenean bizi egiten dugu, baina esnatu egiten gara bukaeran eta amesgaiztuak ba gogoratu egiten ditugu edo gogoratzeko aukera dugu. Gaueko izuan ez, loaren faseak ezberdinak dira, aurrak lo dagoen bitartean izaten duen erreakzio bat da, gero berehalakoan lo hartzen du, bueno, lotan jarraitzen du, lesaitu egiten da, baretu egiten da, ez da esnatu benetan, eta gehiago da ingurukoek pasatzen duten momentu txarra eta izua beste ezer baino. Ez da ezer gertatzen, bera desagertzen da, eta ez da ezer egin beharrik. Eta gero, esan beharko diguna da, ez esnatzeko sekula momentu horretan. Oda, esnatzea okerrago da, eta gero aurrari lo hartzea kostu egingo zaio berriz ere. Beraz, utzi dizaiola lotan, zeietu da dela pestakit pixka bat bezarkatzen edo babeste, baina larritu gabe, izutu gabe, eta pasatzen den zerbait dela.
Gero daukagu beste kontsulta bat hidrozefaliari buruz, Felix. Gaitzau zuzentzeko egiten den ebakuntzari buruz, hain zuzen ere galdetzen digute, ebakuntza hori segurua alden hidrozefalia denean egiten den ebakuntza hori.
Ba, zeietuko gara saltzen zer den hidrozefalia. Garunak badu barruan eta inguruan, eta bizkarrezur munean inguruan ere, likido bat, likido zefalorrakidea esaten dioguna. Orduan, likido garunaren barnean sortzen da, bueno, garunak bi erdika ditu, eta bakoitzari hemisferio esaten diogu, eta hauen barruan sortzen da, eta barruan badu gela antzeko, edo egu bentrikulu ditzen diogun, bazulo bat, eta hor sortzen da likidoa, eta bete egiten da. Gero, bi alboetatik bildu egiten dira, erdira dator, eta gero, ondoren beste bentrikulu bat dator. Orduan, barruan lau bentrikulu ditugu, eta hauetatik zulotxo batzuen bidez, kanpora irteten da, ba, garuna eta bizkarrezurraren muna inguratuz. Eta likido pilatzen denean, sortzen da hidrozefalia. Normalean, ba, bentrikuluetatik kanporako bidean, hor eten egiten delako zirkulazio hori. Orduan likidoa pilatzean burubarreko presio handitu egiten da, eta garuna zapalduta gelditzen da. Hau, bapatekoan gertatzen baldin bada, izugarrizko buruten gominetako norte galera eragiten du, baina normalean pixkanaka gertatzen den zerbait da, eta sintomak ez direi nabariak izaten hasieran, baina gero ibiltzeko ezintasuna, pixari usteko ezintasuna eta memoria arazoak eragiten ditu edo batzuetan izaera aldaketak ere bai. Orduan, ebakuntza oso erraza da. Egiten dena da, tutu bat jarri, bentrikulu hauetako baten barruan, kanporaka ubidea egin eta balbula bat jarri. Orduan, presio handitzen denean, balbula zabaldu eta likidoa erten egingo litzateke. Eta likidoa bideratzen da zabelaldera. Tripara, bertan esten alboan, ba, xurgatu dadin. Ebakuntza berez, teknikoki oso erraza da, komplikaziotasa oso bajua da, duen kontu bakarra da, garunean ari garela, eta hor odol jario bat edo infekzioren bat gertatu ezkero, larriak izan litezkela. Baina esango diogu lasai joateko, ze infekzio eta hemorragia arrisko oso oso bajua dela, eta gehienak oso ondo doazela.
Segurezki emaitza ona izatea errezagoa da, komplikazioak izatea baino, ez?
Asko zerrezagoa, eta oso zerri egiten den ebakuntza bada, eta gehienak ondo doaz.
Ba, esana gelditu da. Eta bukatzeko propoleoaz galdetu digute, laguntzen ote duen gripea edo, bueno, ba, koronavirusa bezalako virusen kontra. Farmazia pasa eta belar dendarako bidean jarri gaitu honek, edo ez dakit erlezainaren gana joan beharko dugu agian, Propoleoaz, Felix.
Entzule finenek badakiten niz, nahizela mirarizko produktuen zalea, eta kasu honetan ere ez, propoleoa, gonoestiaren eratorriak edo gainontzekoek, bueno, ba, kalterik ez digute egingo, neurrian hartu baldin baditugu, baina izugarrizko abantailik ere ez, ez? Azkenean, ikusi da virusaren kontra, batez ere, ba, immunitate edo defentsa naturalek eragiten dutela, zein doan gaizki eta zein doan ondo ez dakigu, bueno, hortan ere ikerketak egiten ari dira, baina badakigu, ba, jaiotzetiko faktoreak direla edo immunitate horretan ez, faktore genetikoek eragiten dutela bereziki, eta beraz, ez dirudi hori kanpotik ainerrez bideratu litekenik. Eta abantaila berezirik ez diogingo. Beti, bueno, ba, estiak ez du kalterik eragiten, eta mesede pixka bat egingo dio, baina izugarrizko onurarik ez behintzat.
Koronavirusarekin lotura zuzenik ez duten galderak erantzun da, goazen orain, aspaldiko asteotako gaira. Koronavirusaren izurriari aurre egiteko neurri zorrozpean da ja Euskal Herri osoa, atzo Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan neurri zorrotzagoak indarrian sartu zirenetik. Badakizue, ostalaritza itxita, musukoa derrigorrez erabili beharko dugu ia denean, 10etan etxeratzea agindua BART lehen aldiz eta jarduera sozioekonomikoa bezala kulturala ere 9etarako amaitua. Hoiek dira autonomia erkidegorako neurri nagusiak azarorako, naiz Jaurlaritzak aurreratu duen pandemiaren egoerak aginduko duela neurri hauek noiz eta nola alda daitezkeen. Zenbakiek bitartean gora eta gora segitzen dute. Euskal Autonomia Erkidegoan 111ko positibotasun tasa daukagu, bigarren olatu honetako portzentaiarik altuena. Ospitaletan lasaitasunik ez, atzo jaso genituen datuak dira azkenekoak, 84 pertsona eraman zituzten ospitalera ostiralean, eta 119 ingresaturik daude unitate intentsiboetan. Nafarroan joera kontrakoa da eta baikorragoa. Behera egin dute eta positibo kasuek, ostiraleko datuak ditugu hemen ere azkenekoak, azken hilabete honetako kutsatu kopururik txikiena da Nafarroan jasotakoa 329 positibitatea 7,8. Hiru astez 110 gora izan ostean eta 120 inguruan ere ibilia da. Positibo gutxiago, ingresatuak ere bai, baina Nafarroan 7 hildako. Urriaren 22-tik etxeko itxialdian dira Nafarroan, ostalaritza ere itxia da eta etxekoekin bakarrik elkartzeko agindua dute. Bueno, Felix, bigarren olatuenen gorantzko joera ikusita gaur 8 itxialdia eskatu zenuen, hiritarron mugikortasuna murrizteko eskaria egin zenuen, birusa pertsonatik pertsonara kutsatzen delako, atzotik indarrean diren neurri hoien isla ikusteko hala ere pixka batean etxoin egin beharko dugu, ez da, bereziki ospitaletan, ez da, lasaitasun pikin bana baritzeko 10-14 eguneko tarte hori beharko da, ez da?
Bueno, koronavirusak erakutsi zigun, kalean nabarmentzeko 10-14 egun behar ditugula, eta ospitaletan nabarmentzeko 4 aste. Beraz, ni nahiko kezkatuta nago datorkigunarekin, segurean ez du etenik izan, eta espero genuen, baina hortxe jarraitzen dugu egunean, zenketa intentzigun unitatean, 3-4-5 ospitaleratze izaten, batzuk ere ateratzen ditugu, eta noski, alde horretatik posi gaude, gehienak ateratzen ari garelako, eta alde horretatik ondoaz, baina kapurua geroz eta handiagoa da, geroz eta gaixo gehiago ditugu, eta osasun sistema guztia arriskuan jartzeko, bueno, ez dut esango atarian, baina hurbil xamar gaude. Eta emaitza, neurri hauen emaitza ikusterako, badiote kalean ikusterako 10-15 egun beharko ditugu, eta ospitaletan nabarmentzeko 4 aste. Eta 4 aste hauek bereziki gogorrak izango dira guretzat. Nafarroan ikusi da, ez, hartu ziren neurriak, hartu ziren antzerako neurriak, gero hitz egingo dugu horretaz, eta han urriaren 25ean hartu neurriak, eta aste honen bukaeran hasi dira berako nabaritzen, ez? Baina ospitaleetan oraindik ere ez dute nabaritu. Aste honetan hitz egin dutango lankide batzuekin, eta esaten zieten egoera benetan gogorra zela, eta sei zeudela noiz jaitsiko, ze benetan ez du daudela. Orduan, bizi dugun egoeran, guk une unitatea beteta dukagu koronavirusekin, betetze harbintzat, edo atari-atarian, beste gaixo kritiko edo gaixo larri hauentzat, zeinketa intentzibun unitatea beste toki batzuetara zabaltzeko aukera izan dugu, oheak baditugu, makinak baditugu, nor zaindua, ezin da inarresa unditu, gaixo kritiko bat zaintzeko gai garen gutxi garelako eta ezin direlako bat batean sortu, beraz lan gehiago egitea tokatuko zaigu, eta hori hola da, eta hori onartzen dugu, baina osasun sistema guztia egon liteke arriskuan gauza hobetzen ez baldin bada aste batzutan. Alde batetik, gaixo larriak tratatzeko tokirik ez izatea gerta liteke, bai koronavirusagatik, baina bai besteak ere, istripuak, bestelako infekzioak, garun hemorragiak eta bar, eta gero orokorrean ospitale guztiko jarduera ere arriskuan egon liteke, batokirik ez delako eta profesionalak koronavirusa zaintzeko beharko direlako. Premiazkoak ez diren ebakuntzaketen beharko dira, bestelako ospitaleratzeak ere murriztu, beraz, osasun sistema guztia dugu jokoan, hortik antzetorren ere gaur 8ko eskaria, eta orain ikusi beharko dugun neurri hauek funtzionatzen duten ala ez, baina ez daukagu tarte hundirik, Tarte hundirik ez da, eta badakigun neurrien eragina kalean berriz diot 2 astetara nabarituko dela, eta ospitaletan 4 astetara. Eta utzi egin beharko diogu bitartean.
Onkologiaren sail bat ere Donostia ospitaletik onkologikora pasako da, ezta?
Bai, holako mugimenduak egiten ari gara, toki egiteko, ez? Eta gauzek egiteko, baina pentsa, oraindik ere goraldiak 4 astean jarraituko baldin badu, horrelako mugimendu gehiago izan beharko dira, eta behar bada ez dakit, kataraten ebakuntzak moztu beharko dira, protesien zai daudenak atzeratu, herniak, antzerako ebakuntza ez larriz premiazkoak, atzeratu beharra izango da, eta bestelako neurriak hartu beharra ere bai.
Eta langiloi dagokizuenez, ebakuntza horiek eta atzeratuko dira, behar bada kirofanoko hainbat gela ere bueno, ba, itxi egingo dira, eta langile horiek badago modurik beste sail batzuetara eraman eta beste sail batzuetan lanean jartzea, ze eremuak zabaldu litezke, baina gero eremu horietan lan egiteko profesionalik ez bada, Felix?
Ba, hori da kontua, ez? Profesionalen kopurua mugatua dela, eta gero prestakuntza bat behar dela. Ez? Horretan lanen ari gara, plangintza bat bada, gaixo kritikoenekin edo larrienekin, ba, anestesiako lankideak eta geu gara, ba, prestakuntza hori daukagunak, eta kopurua mugatua da. Eta gainontzekoak ere, ba, bai erizain, bai zelari, bai osasun, bueno, ez dakit, erizain laguntzaile gainontzekoen kopurua mugatua da, eta beraz osasun sistema guztia egon liteke, aste batzutan hobetzen ez baldin bada kontu bintzat arriskuan, ez? Horregatik behar ditugu neurri gogorrak, ez da koronavirusa bakarrik, eh? Osasun sistema guztia egon liteke kinkan.
Bueno, orduan, hiritarrok, zer egin behar dugu, Felix?
Bueno, ba, alde batetik behintzat, bueno, hartutako neurriak aipatuz, eta badakigulako ostalaritzaren inguruan, ba, izan delako aste honetan, ba, kexa eta bai, nola baiteko protesta.
Bai, eta ez, hemen esan, entzule batek esaten digu, oraintxe bertan eta WhatsAppez ere idatzi digu, ni etxean geratzeko pres guztiz, Felix, dio. Lan aldetik ez zuk eta ez nik, ez daukagu arazori, baina lanigabe gelditzeko arriskuan diren hoiekin zer egin. Osasuna lehen etxi behar da, baina beste kontu hori ere zaindu behar da, ezta? Laguntzekin eta bar, eta noski ostalaritzari buruzari da, eta bai protestak izan dira. Jendetsua gainera hiriburuetan atzo ikusi genituen manifestazioak, eta lanik gabe gelditu den jendetza dago, egia da Jaurlaritzak laguntzak agindu dituela, 45 milioi euro gehiago ere agindu dituela ostalaritza nolabait laguntzeko, baina norra lor badago, eta esaten dutena, guk ere geure aldetik egin dugu ba, koronavirusari aurre egiteko neurriak hartzen eta geurea ez da, eta zergatik gara gu beti hor dianan gaudenak, ez da?
Ba, honi lotuta, eta lehen entzuleak zion bezala, ez, ardura neure alda, errua neure alda, bueno, errumen errudun ez da inor, baina ardura dun guztio gara, neurri zabalean esan da, eh? Oda, bueno, ikusi da, batez ere, koronavirusa toki itxitan edatzen dela, aireztapen gutxi dutenetan, jende asko pilatu eta musukuri gabe dagoenetan. Eta edapen foku hauek bi dira. Eta alde batetik, ostalaritzako jarduerak daude, baina bere jardueraren izaeragatik, ez jana eta edateko kendu egiten dugu, taldetan biltzen gara, musukoak entzen dugu, eta gainera askotan nahi baino gehiago oiukatzen dugu, eta airea fuerteago botatzen, ba hor kutsatzen dela ikusi da. Europa guztian hartu den neurria da. Osasun publikoagatik hartzen den neurri bada, ez da inori errua botatzeko, eta osasun publikoagatik egiten denez, eta gu guztion onuragatik egiten denez, eta gure hobe beharrez, ba, nik guztiz logiko iruditzen zait horren ordaina eskatzea, eta horren ordaina ematea. Ba, zenbat eta nola, dakitenek esango digute, baina eskaera hori guztiz ilegi iruditzen zait eta bete beharrekoa. Eta gero bigarrenik, jarduera oso antzerakoak egin ditugu, eta ikusi da horre datu dela, baita ere lagun eta familiako eta antzerakoen bazkari, afari eta festetan, etxe bizitzetan. Beraz, Nafarroako gobernuaren beste neurri horri ere oso interesgarri iruditzen zaitez. Hau da, etxe bizitza batean elkarrekin bizi ezin direnek, ezingo dute beste etxe bizitza batetara joan. Nik hori berehalakoan jarriko nuke neurri hori, baina jarri bitartean hori betetzeko eskatuko nuke. Ze bestela, ostalaritzan egiten ari diren alegin guztia, eta egiten duten sakrifizio guztia, eta egiten duten lan guzti hori, eta jende askok lanpostua galduko ditu eta oso gaizki pasako du, ezin dugu guk beste alde batetik izorratu. Garbi esan da. Beraz, hor daukagu lana eta hori bete beharko genuke oso oso zorrotz, ez? Elkarrekin bizi ez garenok ezingo genuke elkarrekin toki itxietan jarraitu, festak egiten, bazkariak egiten, afariak egiten eta badakit horrelako batzuk aste honetan izan direla. Batzu diote beti herritan ari naizela, baina horrelako bai mintzen utela benetan, eh? Ze hor daukagu ardura puntu handi bat eta hori denok zaindu beharko genuke.
Koronavirusa zabaltzeko errua ez da gurea, baina ardura bai. Neurri handi batean, eta hori zaindu beharko dugu, Felix Zubiak astero hemen ematen dizkigun datuak oso kontutan hartzekoak direlako, eta bera, beti esaten dugu, horari da, lehendabiziko lerroan gaixotasunarekin, Donostia Ospitaleko zainketa berezien unitate horretan. Denbora bukatzen ari zaigu, Felix, baina ea pare bat galderari behintzat erantzuteko moduan garen. Entzule batek dio, ez nahi sendagilea, baina azken hilabetetan asko irakurri dut honi buruz, CDS edo sodio klorituari buruz. Eta, bueno, berak dio, Boliviako gobernuak duela bi aste legeztatu duela produktu hori, eta bueno, ba, hango herri batzuetan erabili eta jendea sendatzen ari direla egiaztatu ere egin dutela. Eta zuri galdetzen dizu zer daukazun honen gainean esateko, erabil daiteken, ez daiteken, zergatik ez den hemen erabiltzen, eta bera prebentzio modura hartzen ari dela ere esaten du, baina sendagile baten berrikuspena ere interesgarra izango litzatekeela, eta bar.
Bueno, ba, sodio kloritoa, lehen olatuan ere azaldu zitzaigun, martxo apirilean, orain berriz azaltzen zaigu, eta tarteka azaltzen den gai bada, bueno, sodio kloritoa lixi batik eratorritako zerbait da, edo lixi baren oso antzerako zerbait, eta esan beharra daukat, tristetuta edo esango du, baina ez duela funtzionatzen. Ez du onurarik erakutzi, ikusi da toki ezkota askotan, eta egia da, sortzen dira etengabean horrelako berriak alako tokitan erabiltzen ari direla, alako tokitan sendatzen ari direla, ba, esan behar dut ez dela egia, ez duela eraginkortasunik eta ez duela funtzionatzen. Eta beraz, ba, beste neurri batzutara jo beharko dugula, horrelako zerbait edo zerbait eraginkorra topatu bitartean, sendabidea topatu bitartean eta txertuak bere bidea egin bitartean.
Bai, txerto ez ari itzegin nahi genuen gaur, baina etzaigu betari geldituko aurrengoan hiltzen diogun gai horri ere. Anderrek idatzi digu Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea bera, eta galdetzen dizu Felix, unibertsitateen jarduera eurak gaur egun presentzialak egiten ari direla klaseak, eta horrek eraginik ba hoteleukaken, eragin esanguratsurik izan hotelezaken COVID-aren transmisioan.
Bueno, ba, ikusi da, ba, no, bai institutu, bai eskola, bai unibertsitatean, klase barruko kutsadurarik ez dagoela, edo ez dela eman, ez? Orduan, erakusten du gauzak ondo eginda, taldeak handiak izan da ere, ba, neurriak eraginkorrak direla eta gaitz ez dela zabaltzen, ez? Orduan, aur eta gazteek izugarrizko lezioa eman digute heldu hoi. Unibertsitatean aurrez aurreko klaseak berez arriskurik ez du, baina kontua da, ikaslea nola iristen diren horretara, ez? Hau da, garraioan, irteerak, sarrerak, gainontzekoetan arrisku hor legoke. Beraz, gaitza edatzen ari baldin bada, bueno, eraginkortasun txikia izango du, edo bintzat ondorio txiki bat, baina ale bat gehiago litzateke borruka horretan, eta ez litzateke inolako aztakeria, ba, klase horiek online bihurtzea batez ere badiote, 16, 17, 18 urtetik gora, eta ere mujakin batzuetan. Gainontzean, ba, presentzialitateak eta gainontzen ikusi da, ez duela arrisku berezirik, eta guzti hori hor dagoela. Hala ere, eta unibertsitateetan ikusi da arrisku gehien, ba, ikasleen ondorengo festetan, biltzarretan eta barretan izan dela, ez? Gainontzeko tokietan bezala. Ja. Eta hor bai, unibertsitateak berak egitea oso zaila duela, baina kontzientzia zabaldu beharko genukela.
Bueno, ikusia dago, topaketarik ez momentuz. Eutxe egin beharko diogu, neurri horri Felix Zubiak ala eskatu digu, eta familia berekoak ez direnak etxeetan ez elkartzeko eskari egin ere bai, aste honetan, ba, osteralitik indarrean ditugun neurri hoiekin batera, hoiei eutxi osasun sistemak lehertzeko arriskurik izan ez dezan. Itxoin egin beharko dugu pixka batean, osasun sisteman honek isla izan dezan, izango ditugu igande gehiago ere espero dezagun Felix, honi neurri hartzeko eta gauzak nola doazen kontatzeko. Gaur 8:30 zure zain izango gara eta espero dugu entzuleak ere ate ondoan izatea.
Ba, bai, hementsi izango gara, mila esker guztioi eta eutzi goiari, eutzi goni ere eutziko diogu ta.